Blaðsíða 153. Í lífinu mikilvægt að eiga sér drauma. Því þeir gera það verkum að maður getur haldið áfram að nenna hafa fyrir því að leggja sig fram og elta markmiðin sín. Segja mætti að draumarnir héldu manni lifandi og að án þeirra væri maður hálf dauður. Fyrri útgáfan kraftmikil og niðursoðin, stöðluð og með takti sem smýgur inn í mann. Seinni útgáfan löng romsa sem segir það sama en alls ekki eftirminnileg. Þetta þýðir alls ekki að öll ljóð hljómi eins og málsættir eða þurfi að gera það. Mörg ljóð hafa áhrif á allt annan hátt og í sumum þeirra jafnvel notast við mikinn orðaflaum og setningafoss. Siggi neldur. Siggi neldur við sætið. Glerið rennur af pallinum og sker höfuðið af í heilu lagi og það þeytist út í loftið. En það gerir ekki til því hann var illmenni. Hann hafði skotið til bana móður og tvö börn. Siggi stóri hefur setið eins og myndastytta, niður sokkin, grafkyrr og einbeitt sér, framan við vídeóið í hálfan annan klukkutíma. Og svo segir starffræðikennarinn að Siggi geti ekki setið kyrr. Höfundur, Thorstein Thomsen, þýðendur Þórður Helgason og Michael Dahl. Þetta gott ljóð eða slæmt? Af hverju og af hverju ekki? Það dæmigert eða óvenjulegt? Hver að skrifa ljóðið? Hver segir frá? Hver svo kallaður ljóðmælandi? Ljóðið fjallar Sigga, strák sem á sér ákveðin áhugamál. Hvernig virkar þetta ljóð ef því snúið yfir á stelpu? Býr endirinn til ákveðin boðskap með ljóðinu? Hvernig, hvers vegna og hver boðskapurinn?